Za zdravje se je treba odločiti.
Lep pozdrav. V tokratni rubriki ostajamo pri opisovanju velikega pomena probiotikov za zdravje. Mikrobiota skrbi za naše zdravje, preprečuje razmnoževanje in vstop neželenih mikrobov v krvni obtok ter razkraja strupe, ki nastanejo s prebavo hrane. Zaprtost, okužbe sečil, rodil, alergije, razdražljivo črevo, kronična vnetja, to je le nekaj bolezenskih težav, ki jih lažje premagamo z zadostnim vnosom kakovostnih probiotikov. Brez mikrobiote ne moremo živeti. Docent dr. Aleš Berlec z Inštituta Jožef Štefan je predstavil trenutno stanje in morebitne smeri razvoja na področju probiotikov.
Začel bi pa kar z definicijo probiotikov, ki jo je že leta 2001 podala Svetovna zdravstvena organizacija in ki pravi, da so probiotiki živi mikroorganizmi, ki zaužiti v zadostni količini ugodno vplivajo na zdravje. Ta definicija nekoliko bolj natančno definira pogoje, ki morajo zadostiti koristni mikroorganizmi, da jim lahko rečemo probiotiki, torej v pripravku, morajo biti prisotni v zadostni količini in morajo biti živi oziroma, kot pravimo v znanosti, viabilni. Danes se kot probiotiki uporabljajo predvsem bakterije iz skupine mlečnokislinskih bakterij, in sicer iz dveh rodov, iz rodu Lactobacillus in iz rodu Bifidobacterium. V povezavi z probiotiki pogosto srečamo še dve besedi, in sicer prebiotiki in simbiotiki. Prebiotiki so dejansko sestavine prehrane, ki se v našem črevesju ne morejo presnoviti, naše črevo jih, torej naš organizem jih ne prebavi, običajno gre to za vlaknine ali prebavne snovi, ki pa služijo kot koristne za razvoj, za vzpostavitev zdrave funkcionalne flore v črevesju, ker služi v bistvu kot hrana. Ravno tako prebiotiki služijo kot hrana tudi za probiotike, zato se v pripravkih pogosto kombinirajo in tovrstnim pripravkom pa pravimo simbiotiki, ker v njih prihaja do neke vrste sinergije med probiotiki in prebiotiki. Probiotiki danes se v glavnem aplicirajo peroralno, kar pomeni, da se zaužijejo. Posledica tega je, da je večina učinkov nekako tudi posredovana oziroma delujejo v glavnem v prebavnem traktu, torej pri boleznih, ki so povezana z prebavnim traktom, in njihovo delovanje je v bistvu zelo podobno delovanju zdrave črevesne flore, torej v črevesu delujejo lahko neposredno na naše črevesne epitelne celice in jih spodbujajo, da izločajo sluz oziroma mukus, ki predstavlja zaščitno plast črevesja, poleg tega jih lahko stimulirajo tudi k temu, da izločajo antimikrobne snovi, ki potem regulirajo sestavo mikrobiote, delujejo lahko neposredno tudi na celice imunskega sistema in jih stimulirajo, da tvorijo v bistvu tako imenovana sluznična protitelesa, ki se potem izločajo v svetlino črevesja. Delujejo pa lahko neposredno tudi na druge mikroorganizme, torej na sestavine, bom rekel, na prebivalce oziroma člane naše mikrobiote, tako da lahko neposredno z njimi tekmujejo tako, da izločajo protimikrobne snovi ali pa enostavno tekmujejo za prijemališče oziroma na mesta na površini epitelija. No, kot sem že rekel, so tudi učinki pri obolenjih v glavnem povezani z boleznimi prebavnega trakta in klinično najbolje potrjeni so učinki probiotikov pri akutnem gastroenteritisu oziroma pri driski, antibiotični terapiji in pa pri nekrotizantnem enterokolitisu, ki je zelo resen sindrom, ki se občasno pojavi pri novorojenčkih. Seveda v znanstveni literaturi najdemo še številne druga poročila o koristnem delovanju probiotikov, recimo pri sindromu razdražljivega črevesja, potem pri kronovi bolezni, pri ulceroznem kolitisu, alergijah in pri nekaterih drugih, je pa mogoče potrebno poudariti, da ti učinki nekoliko manj učinkovito klinično potrjeni, kar je pogosto posledica tega, da se v različnih kliničnih raziskavah uporabljajo različni sevi, različni probiotiki in je zato te raziskave včasih težko primerjati med sabo in tudi zato vodijo do različnih učinkov. Skratka, poudaril bi, da je zelo pomembno, da so probiotiki preverjeni v kliničnih raziskavah in da je tudi sam pripravek dobro pripravljen in standardiziran. Torej, probiotiki so nedvomno eno področje, ki se znanstveno zelo hitro razvija in ima pred sabo zagotovo lepo prihodnost. Torej, v prihodnosti lahko pričakujemo mogoče uporabo tudi v drugih organskih sistemih, torej ne samo v prebavnem traktu, ampak povsod tam, da je torej mikrobiota prisotna in da porušenje njene sestave vodi v razvoj bolezni, tako imenovanih disbioz. Naslednje področje, kjer se pričakuje napredek, je zagotovo tudi na področju formulacij oziroma tehnoloških izboljšav samih pripravkov, kjer je cilj predvsem zagotavljanje večje stabilnosti izdelkov, bodi si z liofilizacijo, torej sušenjem mikroorganizmov v mikrokapsule, ki še dodatno zaščitijo probiotike. Potem že danes se pa nekaj dela tudi na načrtnih izboljšavah obstoječih mikrobnih sevov, bodi si z mutagenezo ali celo z gensko modifikacijo.
Probiotiki ključno prispevajo k uravnoteženju črevesne mikrobiote in s tem igrajo pomembno vlogo pri obrambi organizma pred različnimi boleznimi. Poskrbimo torej za zadosten vnos kakovostnih, torej vitalnih probiotikov. Najboljši vir je uživanje fermentiranih mlečnih izdelkov, kot so jogurt, skuta, maslo, siri, ki seveda imajo kakovostne kulture živih mikroorganizmov. Vam želim veliko zdravja.
Za zdravje se je treba odločiti.